neřídí, je řízen. Existuje mnoho podcastů na téma psychologie, psychoterapie a osobní rozvoj. A toto je první podcast o zvládání života, cestách k úspěchu a praktickém používání lidské mysli vedený dvěma hypnoterapeuty. Vítejte v Hypnosférách, v tajemném místě plném inspirace, kde zjistíte, že i malé věci mohou otevřít velké dveře k vaší vnitřní spokojenosti. Z naší praxe víme co a víme jak. Přidejte se k nám a objevte tajemství úspěchu, ať už si zatím představujete cokoliv. Dnešním dílem vás bude provázet
Libor Činka
a Martina Ondrušová. Libore, a jak začneme na dnešek? Jsme si připravili, minule jsme to zmiňovali, téma cíle. Hezky nám to navazuje na to minulé téma těch afirmací a těch neafirmací.
Které jsme si také mimo jiné připravovali, protože dosáhnout cíle, kdy v krátkém úseku má člověk říct něco smysluplného, co bude mít aspoň trošku hodnotu pro vícero lidí, vůbec není jednoduché. Takže jsme se připravovali a teďka jsme tady pro vás.
A jak teda ty inspirativní instrukce, které jsme přetvořili, zasadit do toho našeho běžného života a nastavit si nějaké cíle? Možná na začátek bych chtěla říct, že každé etapě toho života máme jiné cíle a že to je naprosto v pořádku a že někdy je úplně v pořádku nechtít velkou věc dosáhnout. Že někdy jsme v takovém stavu, že nám stačí, když si řekneme jenom, že budu prožívat radost, nebo že si najdu koníčky, nebo že trochu uberu, že budu odpočívat a nemusí tam být vůbec nic velkého.
A já si myslím, že to je právě velké, protože když si vezmeš naši terapeutickou praxi, tak je to vidět, že většina lidí, která má deprese, která není spokojená se životem, tak přesně tohleto jim chybí. Takže to je velká věc, mít tam něco malého.
A dneska bychom vás chtěli inspirovat, jak si třeba ty cíle nastavit, co vzít v úvahu, na co pamatovat, tak, aby vám to prospívalo a fungovalo. Možná na začátek, ještě než úplně začneme, než se pustíme do toho, co jsi zmiňoval a avizoval už minule, že použiješ z té tvé knihy akronym těch písmen mozek, protože ten náš podcast je skutečně o tom pochopit, jak to funguje, co můžeme ovlivnit a co se tam dál vytváří. Tak možná jste slyšeli příběh o tom, o třech stavitelích, jak stavěli. A když šel náhodný člověk kolem, tak se jich ptal, co to dělají. A ten jeden řekl, já tady srovnávám cihly. A ten druhý řekl, já tady stavím stěnu. A ten třetí řekl, já tady buduji katedrálu. Tři různí lidé, stejná práce a úplně jiné pojetí. A myslím, že v tom je trochu zakódované to tajemství, komu se bude dařit, kdo u té práce vydrží, koho to bude víc bavit. A jednoznačně je to ten stavitel, který staví katedrálu, protože tam je ta motivace, to chtění, ta energie, možná ta hrdost, až jednou bude ukazovat svým vnoučatům, že na tomhle se podílel a o tomhle vlastně bude i náš podcast, o tom najít tu správnou energii, najít tu motivaci, to, co nás bude popohánět kupředu.
Já myslím, že jsi to řekla úplně krásně, protože člověk může dělat práci libovolního, manuálního typu, jiného typu, že dělá něco malého. Ale pokud tam opravdu rovná jenom cihly nebo cokoliv podobného a nemá vlastně zatím něco dalšího, tak třeba může to být dobrý pracovník. Může zvyšovat výkonnost na základě toho, že mu přidáme peníze. Řekneme, hele, když položíš prostě o 10 cihel za hodinu prostě víc nebo jinačí počet, tak ti za to dáme příplatek. Ale cokoliv, co je složitějšího, co vyžaduje nějakou kreativitu, tak to není možné zaplatit. A já se s tím setkám ve firmách, kdy ti lidé mi třeba říkají, já mám tady zaměstnance a já už jsem jim přidal, nebo jeden člověk mi říkal, já teďka chci někoho přijmout a já vím, že plat je takový a já mu dám rovnou na začátek o 10 víc. A já mu řekl, stop, zastavte. Motivovat penězi směrem k cílům je zcela scestná myšlenka. To jde u toho kladení těch cihel, ale není možné u čehokoliv, co vyžaduje nějakou kreativitu. Čiliže teďka to můžeme vzít i jako na nás samotné, když chceme něco dosáhnout, tak tam potřebujeme mít tu vizi. A já vím, že všichni tu vizi tu a tam máme, než bychom ji museli mít pořád celý život. My se to vlastně učíme. Spousta lidí přichází s tím, že někdy pod vlivem různých seberozvojových knížek a různých kurzů přichází a říkají, já vůbec nevím, co mám dělat, já si připadám úplně blbě. To je krásný příklad na to, jak různé seberozvojové kurzy, které nejsou skutečně ekologicky uchopené lidmi, kteří do hloubky rozumí psychologii, tak naopak mohou vytvářet velikánské problémy. Já nevím, jak to vidíš ty ze své praxe, ale já je
myslím,
to časté.
Ano, já myslím, že tajemství je vlastně umět surfovat na těch vlnách toho života, protože žádný extrém není z mýho pohledu zdravý. Pokud se nebudu vůbec zabývat cíly, nebudu mít tady žádný směr, tak můžu dojít do bodu, kdy mě to tady vlastně vůbec nebude bavit. A naopak, pokud si celý svůj život budu potřebovat vytyčovat a mít na všechno cíl a jasné cesty, tak mě to taky může unavit. Takže možná se může stát, že v určitém období v jedné malé činnosti si jen tak budu skládat cihly a nemusím k tomu nic řešit. Ale to je úplně něco jiného, o tom my tady mluvit nebudeme. My se tady chceme věnovat tomu, jak si nastavit ten cíl v tom životě, který mě někam dovede, kde budu spokojeně prožívat tu radost, kde budu mít smysluplně pocit, že rostu, že jsem tady s nějakým přesahem, to je to, co často lidé v terapii řeší, že se dostali na křižovatku a neví kudy kam. Takže ty příležitostní, občasný, nic nepřemýšlející činnosti jsou také v pořádku, ale o tom my tady teď nemluvíme.
Mozek se potřebuje někdy nudit, mozek potřebuje někdy pauzu a zejména z toho důvodu, že když jsme velmi intenzivně nad něčím přemýšleli, tak my potřebujeme, aby toto podvědomí mohlo zpracovat. Ale pokud my to pořád držíme, tak říkajíc nad hladinou, pokud se snažíme pouze a jenom surfovat, jenom tam nahoře, no tak to není realistický, aby se zapojili ty vnitřní zdroje. Mm-hmm. To, co je všechno vlastně v nás. To znamená pro dosažení cíle, já teďka už půjdu trošku vlastně k té zkratce. Vy možná posluchači mohou znát, diváci mohou znát třeba různé zkratky typu, já nevím, třeba SMART a
grow,
podobné.
Jo, ano,
a tak dále.
Zkoučování.
Zkoučování, různé prostě formy. Tak já bych vám to chtěl nabídnout trošku jinak, protože já jsem se historicky dostal k tomu, že jsem byl požádán, abych tady ladil překlad jednoho manuálu pro trenéry v mé oblasti a tam to bylo v angličtině a byl tam název, který já jsem nemohl použít, protože tam ta zkratka, jakože že má být něco pozitivní, že to má být v okruhu těch vašich, já nevím, schopností, dovedností, že to má být specifické, tak vytvářela naprosto šílené slovo possess. A to tam nemohlo zůstat, takže já jsem to trošku přehodil do takového jinačího slova a postupně, jak jsem nad tím přemýšlel, já jsem si to udělal s nejdřív slovo Porsche, takové jakoby zvláštní Porsche, protože když stanovit cíl, tak mělo by to směřovat k něčemu pozitivnímu. Nicméně já jsem to potom předělal vlastně velkou část do slova mozek. Cíl musí být, a teďka všichni to znáte, kdo pracuje ve velkých firmách, by měl být měřitelný. Ale ne vždycky, jo? Jenom abychom si rozuměli, teďka nejde o to, abychom si dělali síťové grafy, jako to byly třeba v básnicích, kde nádeníček plánoval dovolenou v Jugoslávii, první dítě a tak dále. To je samozřejmě nesmysl takhle postupovat v běžném životě, ale u důležitých projektů ten síťový graf nebo něco podobného může být užitečné. Ale ta zásadní věc je, a jakákoliv měřitelnost je užitečná, to je realita prvního řádu, to je ten vnější svět, ale musí to být pro nás spojené se správnými modalitami. A modality jsou naše smyslové kanály. To znamená, já potřebuji mít představu, co chci vidět, co chci slyšet, co chci prožívat. A potom v různých částech mozku, já tady mám vlastně takovou jakoby symboliku nervových buněk, tak když si představím, co chci vidět, co chci slyšet, co chci prožívat a ono se to v tom mozku propojuje, tak vznikají mnohem komplexnější vlastně propojení a já mám mnohem větší šanci, že uvidím všechny příležitosti v mém životě. Mimochodem, pro dosahování cílů potřebuji znát další M a to je Millerovo číslo. A Millerovo číslo já poměrně často zmiňuji a často opakuju, je vlastně něco, co se zabývá rozsahem kapacity naší krátkodobé paměti, je to číslo 7 plus minus 2 a já pokud si správně stanovuju cíle, tak zejména u těch náročnějších je fajn, když já to rozdělím ideálně jenom do 7 částí, kdy každou z nich můžu dělat na nějaké zase menší jakoby etapy, například něco takového. Ale je důležité vidět, že vědomě dokážeme udělat jenom 7 plus minus 2 věci a proto potřebujeme připomínače, proto potřebujeme vidět, protože platí sejde z očí, sejde z mysli.
Tak doufám, že nás teda teď poslouchají v určitých korporátních firmách, protože když si vzpomenu, na čem leckdy dojíždělo to neplnění plánu, tak si hodně obchodníci, manažeři stěžovali, že se honí 1000 zajíců po poli, že vlastně neví, co je ta priorita. Uh-huh. Číslo sice bylo to jasně daný, nicméně přišlo ten cíl ze zhora. Takzvaně lidi mohli si určit, jak toho dosáhnou v nějaké omezené míře, ale dost často to pro ně nebylo motivující a přesně jak si řekl. Oni za to měli relativně slušný bonus, ale nikdy o ten bonus vůbec nestáli, protože tam měli úplně jiný věci, které řešili. A nebylo to pro ně motivační. A my jsme se často zabývali tím, jak je to možný, mají tady takovýhle peníze, že to nedělají.
Je to ohromující plýtvání, ale teďka nejsme na firemním kurzu, teďka neděláme žádný velký korporát, žádnou velkou banku nebo něco takového, ale v každém případě ty si řekla velmi zásadní věc, že to pro ty lidi nebylo motivující a cíl musí být motivující, to je to písmenko M v mnoha podobách a jedna z těch jakoby opravdu zásadních věcí je, že motivující znamená něco jinakšího, než že musíte splnit tohleto, musíte dosáhnout tohleto, že z toho vznikají velikánské psychické problémy. Tam je důležité vytvořit to motivující prostředí, aby člověk chtěl. A to samé platí, když my si stanovujeme cíle, tak je důležité se zamyslet nad tím, jestli není nějaký hlas v nás, který nám říká musím, jako musím dosáhnout tohleto, nesmím dělat tyhle ty věci, nesmím to zkazit, nesmím prostě něco jinakšího, protože pokud tam máme dominantně tohleto, tak jsme zase na té úrovni, že aktivujeme v mozku vlastně zóny, které nás trhávají chybným směrem. Znamená to zásadně opravdu motivující pomocí všech smyslů.
Já jsem to zmínila hlavně proto, že vlastně do té terapie nám chodí lidi z těch korporátů, kdy jsou z toho unavení, vyčerpaní, protože tam se skutečně jede z větší části na výkon a vůbec se to dost často se to nevybalancuje tím chtěním přirozeným, tou motivací toho člověka. Není na to prostor.
Je to tam zvenku, že jo? Často tam přichází také nejenom, že musíte tohleto a u nás, a zejména, když je ta firma zahraniční, tak jako tohleto jsou naše hodnoty, ty musíte dodržovat, tohleto jsou čísla, tohleto jsou tabulky. My máme mozek, který se skládá z dvou mozkových hemisfér. A pokud tam se ty věci jakoby řeší pouze jenom tím logickým, racionálním způsobem, tabulkovým a tak dále, no tak to nemůže nikdy prostě fungovat. Protože pak nejenom nám mizí člověk. A co je mocnějšího, než mít lidi, kteří jsou motivovaní něčím jiným, než jsou peníze. To je velikánský omyl, že přidáváním peněz stoupá výkonnost. To je iluze lidí, kteří tomu vůbec nerozumí. Ale jakmile zapojím ten pravý mozek, jakmile ti lidé mají přehled, což je mimochodem jedno z nejzásadnějších prostě slov pro úspěch, mít přehled a ten přehled vlastně pravomozkový se neodehrává v liniích, neodehrává se v řádcích, neodehrává se v tabulkách, v těch okýnkách, jo, ale odehrává se v prostoru. Vlastně ta nervová buňka, to je extrémně zásadní si to všimnout. Ta nervová buňka, jo, průměrná nervová buňka, průměrný neuron vytváří ve svém okolí kolem 7 až 10 000 spojení. My tam nemáme klubko drátu, my tam máme síť, která není navíc ploše a která je prostorová na mnoha úrovních. A proto my potřebujeme i ty cíle stanovat na mnoha úrovních. A mimochodem, když ty cíle nenapojím, a ty jsi zmínila tu katedrálu, což je krásný příklad na to, že lidé jsou extrémně motivovaní tím, že se objeví něco, co přesahuje jejich život. A to, když se těm lidem nabídne, a to je samozřejmě o psychologii, to těm lidem nabídnout, je to vlastně ohledání slov, protože já můžu vzít nějaký suchý cíl, a když ho správně vlastně pojmenuju, správně zarámuju, tak v těch lidech to vyvolá prostě úplně jinačí energii. Jo? Já nevím, jestli tohle ti dává smysl z tvý zkušenosti, která je velmi rozsáhlá po takhle velkých firmách.
Určitě. Lidé, co k nám chodí do terapie, tak často právě řeší to, že nejsou na ten cíl napojený, že tam není ta motivace. A ono to souvisí i s těmi instrukcemi, co jsme si říkali minule, a to je ta další věc, která tam hraje velkou roli, že to nemají ve své moci. Že leckdy mají plnit něco, co s nima nesouzní a co vlastně nemůžou vůbec ovlivnit.
A další důležitá věc, oni by to třeba dělali, kdyby, jak jsem řekl před chviličkou, kdyby jim to bylo správně podáno. On často je ten tlak třeba velmi často na obchodníky, že se říká, musíte tolik a takovýhle čísla a pokud nezlepšíte vaši výkonnost do příštího týdne, tak z toho vyvodíme patřičné důsledky a tak dále. Mě často lidé na kurzech říkají, vy k nám chodíte na porady, když to trošku jakoby rozvinu. Já říkám, ne, lidé takhle přemýšlí, tak já vám to jenom ukazuju a je potřeba to dostat někam úplně jinak. jinakším způsobem. Mimochodem, lidé, kteří mají, najdou si, objeví něco, co je přesahuje, tak ti se mimochodem mají tendenci dožívat vyššího věku, což těch případů bychom mohli mít spoustu, nejenom já, Nikolase Mintna a tak dále, ale spoustu lidí, kteří prostě složili prostě vysokého věku, protože jako kdyby jejich mozek věděl, dělám něco smysluplného. Budu-li klást jenom ty cihly a nebudu zatím mít tu vizi a budu-li dělat třeba jenom pro ty peníze a může mě to samozřejmě jakoby třeba motivovat a jsou lidé, které to motivuje. Jo, mě samozřejmě nikoliv, proto dělám tu práci, kterou dělám, která je velmi kreativní. Tak ti lidé, kteří prostě se spokojí s tím jakoby krátkodobým, tak se obvykle nejenom nedožívají takového věku, ale i když se dožijí vysokého věku, tak ne v té prostě psychické kvalitě, která je možná. Není tam to naplnění. A mám žít jako naplněný život, anebo život, kde jsem prostě plný stresu. To znamená, i když to člověk neví, i když člověk nemá nějakou vizi, vyplatí se to hledat, ale je hlavně důležité vyhnout se té představě, já to musím mít rychle, já to musím mít, pro boha, už mi bylo 40, už to musím prostě vědět. Ti lidé říkají, mě už je 50, jako jo, a pořád ještě nevím. A já jim říkám, hleďte se, jako mě už je přes 50, jako by hodně přes 50 a spoustu věcí objevuju v posledních letech. A hlavně to rozvíjím. Byla nějaká motivace v minulosti a teďka se posouvá někam ještě dál.
A mě k tomu napadá jenom, že je užitečné říct, že je v pořádku, že každý to má jinak. Protože jestliže někdo chodí do práce a nepotřebuje tam mít nějakou extra motivaci a jde si to tam takzvaně jenom odmakat, realizuje se někde jinde, tak je to součástí jeho plánu, záměru a je to naprosto v pořádku. Takže určitě bychom nechtěli, aby z toho dnešního povídání vyznělo, že všichni to máme mít nějak. A naopak, to srovnávání se s druhými nedělá někdy dobrotu v tom vnitru toho člověka. A každý by to měl mít podle sebe. Svůj vnitřní kompas, jestli mi to vyhovuje, jsem spokojený, máme uvnitř. Takže řídit se tím, pokud to nepotřebuju měnit, neměňte to. Pokud vás to rozčiluje, neprožíváte kvalitně život, pak je teda situace zamyslet se nad tím a věci změnit. Souhlasíš se mnou?
Rozhodně, já jsem to vlastně řekl jenom trošku jinakšími slovy. Nicméně, v každém případě si můžeme ještě k tomu písmenku M dát další slovo, které ovšem není slovem, ale které je jménem. A to sice dát si tam jméno Merlin. Protože podle legendy, ten nejklasičtější, tak kouzelník Merlin se narodil jako starý muž a potom už jenom mládl, což bylo nádherným způsobem stvárněno, i když tam nebylo ani slovo kouzelníkovi, tak byl podivodný příběh Benjamina Buttona, který se narodil starý jako stařeček, někdo ho odložil u domova důchodců, on tam mezi těmi starými lidmi byl takový svraštělej podobně, ale on potom začal mládnout a potkal svou lásku a tak dále. Je to nádherný příklad, který nám mimo jiné říká jednu věc. Ti lidé, kteří jsou úspěšní, nebo společnosti, které jsou úspěšné, se vydávají hodně do budoucnosti. Cestují do budoucnosti a představují si, že už tam jsou a dívají se na druhou stranu, jakoby zpětně se dívají. Co byl ten poslední krok? Jo? Co byl ten předposlední krok? Co byl ten předposlední krok? To znamená, podobně jako ten Merlin, postupujte tím způsobem. A jenom lidé, kteří mají více do úhlu pohledů a kteří jdou do budoucnosti, tak se dostávají dál. To znamená, vyplatí se aspoň tu a tam jít do té budoucnosti a jen tak si zasnit. A potom ta důležitá věc, protože sny máme všichni, tak je ale důležité postupovat ve správném pořadí. Že lidé selhávají, ne nutně z toho důvodu, že by byli hloupí, že by nebyli talentovaní a tak dále, ale z toho důvodu, že nás ve školách naučili naprosto zcestná pořadí, prostě jak přemýšlet. Myšlení, které vlastně lidi destruuje, oslabuje a my to potom řešíme na té psychoterapii.
A mě napadá, že vlastně ta technika toho konec je na začátku, to, co si řekl, příběh Merlina, je velice užitečná a může se krásně propojit s těmi modalitami, o kterých jsem mluvil v minulém díle. To znamená, až tam budu v té cílové destinaci, v tom místě, o kterém přemýšlím, jak se tam cítím, co tam prožívám, jak se tam vidím. A vlastně ten konec si dáme na začátek. Mimochodem, já když teda školím pro veřejnost nebo pro korporátní firmy, tak jedna z věcí, kterou já si tam dávám, tu myšlenku, když stavím školení, s čím ty lidi mají odcházet a tím vlastně začínám. Takže užitečná věc, konec je na začátku. Zeptejte se sami sebe, jak chcete, i když se s někým bavíte, komunikujete s partnerem, jdete na návštěvu, co má být na konci, s čím máte odcházet. A někdy je to užitečný, i když máte komunikaci s dětmi dospívajícími, chcete s nimi něco řešit, tak jenom se zamyslet, než do toho vlítnete naplno, říct si, s čím potřebuji odcházet, co je vlastně cílem té komunikace, čeho chci dosáhnout. A je někdy užitečné skutečně ten konec dát na samotný začátek.
Mně to přijde jako naprosto kouzelný, když si uvědomím, co už jsme tady vlastně všechno řekli, třeba předcházející dílech. A já si vzpomínám, možná jsem to zmiňoval, teďka nevím, v které části. A to sice, když lidé vypráví vtip a vypráví ho poprvé, tak často řeknou začátek a potom najednou to skolabuje na tom konci. Zejména, když ten vtip říkají poprvé. Ale v okamžiku, kdy člověk si řekne, budu vyprávět teďka vtip, protože někdo ve společnosti už začal, tak je důležité jít nejdřív do té myšlenky. A jaká je ta pointa? A pokud si tohleto řeknu, tak potom jsem schopen dojít ke konci. A tohleto platí i pro ty cíle. Znám-li konec, můžu se k němu dostat. Znám-li, vlastně, mám-li představu toho, jak má dopadnout třeba nějaké jednání, a může to být s těmi dětmi, může to být obchodní jednání, tak potom mám mnohonásobně větší šanci, že se udržím toho směru. Ale pokud mám jenom na startu první, já nevím, třeba 2-3 body a nemám ta vyjasněné, čím to mám končit, tak pak se to může úplně rozpadnout. Nejsou samozřejmě v životě žádné záruky, život je velmi pestý, bohatý, to vyplývá už jenom ze struktury lidského mozku, ale v každém případě tohleto je myšlení úspěšných lidí. Být v té, mimochodem v meta cíli, což mimochodem, když jsme se bavili o těch afirmacích v posledním díle, tak tam není žádné meta myšlení opravdu do hloubky. To znamená, co bude, až to bude. Co budu vidět, slyšet, cítit, prožívat. Věrní posluchači si připomenou příběh o červeném Ferrari. Jo? Co je potom dál. Ale to extrémně úspěšné myšlení je mimo jiné i opačným způsobem. A to je ten Merlin. Takže se nám to krásně vlastně takhle kombinuje.
A napadla mě k tomu jedna inspirace, kterou je možné do toho vložit a ještě to podpořit, že je užitečné podívat se na to nejdříve svým pohledem, jak to vidím já, pak třeba pohledem toho druhého, jak by to mohl vnímat on, taková jakási dávka empatie, a pak použít ten meta pohled. To znamená, vystoupím nad celou tu situaci a podívám se na to ještě úplně jiným pohledem na ty dva dole, jak se to tam odehrává, co se tam děje. A i to mi může pomoci vidět to zase jinak. Takže vůbec se nebojte experimentovat, jděte do toho, prožívejte, dívejte se z různých úhlů pohledu, nasazujte různou optiku a zahlídnete potom neuvěřitelná tajemství a úžasné věci.
Teda, ale to je hodnota, kterou tady nabízíme, a hlavně si říkám, jaký tak začnete používat, co vám to všechno začne přinášet. Protože opravdu úspěšní lidé často myslí v různých polohách myšlení, jak přesně ty si teďka řekla, to bylo odhaleno modelováním už kdysi dávno třeba špičkových třeba vyjednavačů, špičkových obchodníků, jak přesně vlastně přemýšlí. A když budeme uvažovat o těch úhlech pohledů, tak jeden ze zásadních úhlů pohledů je metodika, která vlastně vznikla modelováním Walta Disneyho, který nejdříve si snil, a my se bavíme o těch cílech, a on to dokázal opravdu extrémně mnoho, že jo? Světová značka, a když si to byl kluk, který roznášel mléko, noviny někde ve 4-5 hodin ráno. Mimochodem je hodně zajímavá věc, že kdykoliv společnost Disney měla prostě ve svém vývoji problémy, tak je měla z toho důvodu, že porušila Disneyho vlastně myšlenky. A ta první fáze toho disneyovského myšlení, když to tak řekneme, je opravdu ten vizionář. A my se teďka bavíme o tom vizionáři, my se teďka bavíme o té meta úrovni, o tom dívání se opačným směrem. My všichni dokážeme takhle jít do snů, ale problém nastává v tom, že často přeskakujeme naprosto zásadní fázi, a to je fáze uvažování právě o zdrojích, o čase, o technologiích, o lidských zdrojích, o finančních zdrojích a tak dále, o variantách, o tom, jak toho dosáhnout, jak toho dosáhnout mnoha různými způsoby. Je zajímavá věc, ve škole se naučí kreativita. A já jsem vždycky překvapen, jak lidé za mnou přichází, třeba speciálně třeba na kurz kreativity a říkají, já vůbec nejsem kreativní. A jim říkám, a jak to víte, že nejste kreativní? Kdo vás učil kreativitu? To je něco, co se dá probouzet. Takže to tam probudíme a jakmile lidé mají vizi a opřou jí vlastně o tu praktickou stránku, o tyto oblasti, o všechny ty zdroje, tak potom se dostáváme dál. Mimochodem, velmi zkráceně, úspěch, jakýkoliv úspěch v životě, nastává díky splnění zase opět tří vlastně podmínek. A to sice, že má člověk velmi precizně nastavené cíle. Za druhé, když člověk využívá právě vnitřní zdroje, svou mysl, svůj potenciál, schopnosti, dovednosti a k tomu vnější zdroje. Potom je potřeba, aby byl ovšem pružný a flexibilní, což se nám takhle krásně spojuje, protože lidé nejenom u Disneyho, v NASA, u Ilona Muska a tak dále, v různých dalších velkých společnostech, které opravdu prosperují, tak dokáží vlastně přemýšlet mnoha různými způsoby a vytvářet řešení na jednu věc, nejenom jedno, dvě, ale 10, 20, 50, více do řešení. To je zase něco, co se člověk potřebuje naučit, protože my se potřebujeme oprostit od té omezenosti toho, co nás učilo ve školách, že se něco dělá jedním nebo dvěma způsoby. Protože pokud mám v životě jenom jeden nebo dva způsoby, tak jsem v šílený pasti. Pokud mám dva způsoby, jsem v dilematu. Ale svoboda začíná až od tří. A ta jedna ze zásadních věcí je, že já potřebuju mít tam potom tu flexibilitu, o které jsem hovořil, ale potom potřebuji mít tu zkušenost. A ta vzniká pouze a jenom jednáním. To znamená, já když mám vizi, potřebuji za lidmi, kteří jsou praktici, kteří mají tu zkušenost. Jo? A tím trošku navazuju na to, co jsme se bavili o těch afirmacích, nemůžu zůstat jenom vlastně v hlavě. A potom potřebuji udělat ale další krok, extrémně důležitý, potřebuji jít za lidmi, kteří se mi na to podívají kriticky.
A já můžu určitě doplnit to, že v té naší terapeutické praxi se často setkáváme s tím, že někdo přijde, má svoji vizi, má to propracovaný a potom jde za těmi nesprávnými lidmi, kde si to chce odladit v rámci té praxe, jestli má všechno, nebo ho odradí to, že nemá jeden, dva zdroje. A tady to dost často ty lidi stopnou a nerozvíjejí to dál, takže my bychom vás chtěli i tímhle povídáním podpořit. Pokračujte, jděte za těmi správnými lidmi a přesně ten, co jsi řekl, snílek, pak je realista, dívám se, jak je to v praxi. A pak je to ta konstruktivní kritika.
Velmi důležitá věc, konstruktivní kritika, protože kritik historicky v antickém světě vůbec nebyl nějaký destruktor.
Ano. A není to, že by nás to mělo srazit na kolena a odradit. Naopak, je to úžasná příležitost, že mě někdo ještě v tom trenažéru upozorní na věci, které se dají změnit, které mohu nastavit jinak. A když tuhle tu zpětnou vazbu z toho trhu získám, nebát se zase zpátky jít do toho, zase si s ním poupravím, zase ten realista, zase kritik. A nebát se, i kdyby to mělo znamenat 3 kolečka, 5 koleček, tak u toho vydržet.
To je ovšem ten problém, že ta odvaha byla jakoby zanedbávána, protože ona nám byla brána, že právě tím hodnocením, tím všímáním si prostě ve školách těch chyb. Problém byl totiž v tom, proč to nemůže celý fungovat, ten systém, proč je naprosto scestný, proč nemá co dělat v 21. století ve vyspělé společnosti, protože tam chybí ta vize. Že tam není ukazována ta vize. Je to jako v těch společnostech, které říkají musíte. A pak se diví, že to nefunguje. Nejdříve tam musí být lidé, kteří jsou inspirativní, kteří prostě podpoří ty vize. A já jsem pár takových pedagogů prostě zažil. Ale bohužel jich není většina. A na to musíme opravdu velmi zapracovat, že pokud to neuděláme, tak tato civilizace skončí velmi špatným způsobem. Ale je důležité vědět, že takové byly nejenom experimenty, dělali se takové věci a ti lidé, kteří byli v prostředí, které bylo správně ošetřené, tak se ti lidé vyvíjeli úplně jiným způsobem a speciálně u dětí, kde třeba školy byly udělané podle určitého modelu a ty modely nejsou známé, to není Montessori, to není Waldorfská škola, jsou ještě úplně jiné modely, tak tam prakticky zmizela kriminalita. Zmizela tam šikana a přitom se tam nedělali vůbec žádný speciální opatření. Jenom se s lidmi komunikovalo jinačím způsobem, v jinačím pořadí, jinačím prostě pohledem a nebyla tam destruktivní kritika. My všichni dokážeme myslet, podobně jako myslel Walt Disney, a já jsem to teďka jenom nastínil, že o tom mám speciální program, jak si splnit své sny a to je přes 3,5 hodiny, jo, jak detailně dosahovat jakékoliv cílu. Ale ta jedna z těch zásadních prostě jakoby opravdu věcí je, že ten kritik má sloužit k tomu, ne že řekne, ty jsi špatná, ty jsi špatný, ty jsi se neučila, jste se zbláznili, tohle to nemůže fungovat, dělat, ale má říct, hele, tady tohle vypadá jakoby, a teďka říct to objektivně, tohle to vypadá dobře, a když se ale podíváme do budoucnosti a zvážíme to, tak je dost možný, že to, na čem vy teďka pracujete starým způsobem, tak konkurence překoná, protože je modernější, protože třeba nasadila umělou inteligenci, protože tato banka prostě je velmi jakoby progresivní, jo, a dělá to jinak, s obchodníkama se zachází jinak. Vy, když to uděláte tady tím způsobem, tak vlastně stejně budete překonáni. Čili, že je tam potřeba vlastně dodat tu úvahu o tom, co by se mohlo pokazit a dopředu to vyřešit, jak ty jsi to krásně řekla, tím trenažerem.
Mně k tomu napadá, traduje se takový ten příběh, že pokud bych měl hodinu na kácení lesa, tak bych 50 minut strávil tím, že budu ostřit pilu, možná jsi to slyšel. A napadá mě, že to je podobně jako s tou vizí. Pokud by si chtěl někdo nastavit cíle, nějaký svůj směr, tak troufnu si říct, že největší kus odmakat je stanovit si tu vizi, protože tam je zdroj energie, napojení se a ať přijde jakákoliv překážka, jakákoliv těžkost, anebo i ta inspirace na to, jakou další cestu ještě najdu, tak se to odvíjí od toho, nakolik já tam tu vizi mám, která souzní se mnou a je skutečně moje.
Hele, naprosto s tebou souhlasím. Ta problematika je ohromně široká a já si třeba říkám, že když se podíváme k těm dalším písmenkům ze slova mozek, tak jedna věc, která se často děje, ale opravdu velmi často děje, že lidé se vydají za nějakým cílem, právě jak ty si řekla, nestráví správně dlouhý čas tím definováním těch věcí, vyjasňováním si třeba těch věcí a potom pracují třeba s lidmi nebo se zdroji, které nejsou spolehlivé. A je to takzvaně mimo okruh jejich osobního ovládání. Když jsme se bavili v minulém díle o těch vlastně afirmacích, tak někdo si udělá třeba cíl, že chce být bohatý. Jo, a teďka se třeba rozhodne, tak můžu zbohatnout třeba tím, že budu sázet. Jo? Gamblerský myšlení je zajímavý mimo jiné tím, že ti lidé prosází strašně velký peníze, ale všímají si jenom, kde vyhráli. Podobně jako lidé, kteří afirmují, si všímají jenom, kdy se jim dařilo a ne, kdy se jim nedařilo. Jo? A tak dále, a tak dále. Ta zásadní věc je, že já potřebuji promyslet, co je v okruhu mého osobního ovládání, jaké další lidi na to třeba potřebuju, jaké další praktiky, kteří jsou opravdu spolehliví, vytvořit si právě ve vztahu k té vizi veškerý možný pojistky, plán A, B, C, D, když by jeden dodavatel prostě jako nefungoval, tak jaký další dodavatel, a když by i ten, tak jak to můžu udělat jinak, a jak můžu nasadit třeba tu umělou inteligenci, jak to můžu řešit prostě jinakým způsobem, jinakší technologií a tak dále. A potom můžu překonávat všechny ostatní. Ale je zajímavá věc, že aspoň co já mám zkušenost, tak tohle je jedna z nejpalčivějších oblastí, a to sice, že ti lidé neuvažují o tom, co je v okruhu jejich osobního ovládání, mimo jiné i proto, že nás neučili myslet právě do té hloubky, do té dálky, neučili nás to meta, a to bohužel vede k tomu, že ti lidé myslí zkratkovitě a často potom dělají ty jednoduché recepty, jakože si říkají, jako jsem sebevědomý, jsem bohatý a tak dále. A to není správná cesta k cílům.
A často se to projevuje i třeba v partnerských vztazích, když máme párové terapie nebo rodinné terapie, tak je to o tom, že já potřebuji, aby on se změnil. Já potřebuji, aby on udělal něco jiného.
Ona, přesně tak.
A souvisí to s tím, co tady říkáš. Já můžu udělat takovou změnu, která se týká mě. Nemůžu se spolíhat na to, že ten druhej něco. Každej se zaměřujeme sám na sebe a to, co já můžu ovlivnit, tam tou cestou změny se můžu vydat.
Spousta mých klientů, nebo klientů, který máš ty, naši kolegové, kolegyně, tak o tomhle tom právě hovoří, že chtějí, aby se změnil ten druhý člověk. A to, co my máme v okruhu svého osobního ovládání, je to přemýšlet, jak třeba můžeme vylepšit naši komunikaci, jak třeba se můžeme ptát, jak třeba můžeme používat hlas, jak se třeba zvědavě zeptat, ráda bych se zeptala, zajímalo by mě, jo. A tím, že rozvineme svoje komunikační schopnosti, tím, že třeba rozvineme nějaké své znalosti, tak rozvíjíme okruh našeho osobního ovládání a potom se můžeme dostávat dál do dalších sfér. Takže to je jedna ze zásadních věcí.
A mě napadlo jenom, že nám to krásně navazuje na to další písmeno, a to je Z. Protože pak, když já rozšířím okruh svého osobního ovládání, tak samozřejmě získávám zdroje.
Vnitřní zdroje.
Vnitřní zdroje.
Schopnosti, ano. Dovednosti. Přesně tak. Kdysi dávno jsem četl opravdu legendární knížku, která se jmenuje Myšlení k bohatství. Tenkrát ta knížka byla legendární, dneska už spousta věcí z toho není úplně jakoby aktuální, i když se mnozí lidé to snaží aktualizovat. Jsou tam jakoby chyby, nedomyšlenosti, protože sám Napoleon Hill, který napsal tu knížku Myšlení k bohatství, nebyl nikdy nějak jakoby zásadně bohatý a je kolem toho ohromné množství mýtů a nepřesností. Ale jedna krásná věta, kterou on řekl, zní takto. Cokoliv se lidská mysl dokáže představit, v cokoliv dokáže uvěřit, to se může začít uskutečňovat. A to je něco, co jakoby určitě mnoha lidem dalo sílu, ale také vytvořilo ten zmatek, protože tak to není.
To je trochu afirmace.
To je vlastně afirmace. Cokoliv se lidská mysl dokáže představit, v cokoliv dokáže uvěřit, tak když dokážete něco uvěřit, tak určitě máte energii, ale nestačí jenom věřit, protože byli lidé, kteří tak urputně v něco věřili, jako třeba jeden pán, který si ušil oblek, vylezl na Eiffelovku a věřil, že to létá a dopadlo to špatně. Když lidé neuvažují správným způsobem, může to někdy skončit opravdu tragicky, minimálně to skončí nárazem. To naprosto zásadní opravdu je, když se člověk jakoby zamyslí. Hill mluvil o vnitřních zdrojích, ale bez vnějších zdrojů to vlastně fungovat bude velmi málo kdy, jenom třeba na vnitřní úrovni. To znamená, já bych to trošku poopravil. Cokoliv si lidská mysl dokáže představit, a tím jsme trošku u Walta Disneyho, u té vize. V cokoliv dokáže uvěřit, čili že dám tam tu energii, jo? A tam je důležitý to, abych třeba si něco říkal, aniž by to bylo v rozporu se mnou samotným. Tak to se může začít uskutečňovat, když tomu přidáme ještě ty vnější zdroje. Takže vnitřní zdroje, vnější zdroje, vnitřní zdroje jako ta zdravá energie, zkušenosti, zdravá o realitu opřená víra, jo, tak pak můžu opravdu velmi, velmi mnoho. Tam jsou chytré věci v té knížce, ale bohužel zase psychoguruové z toho dělají něco úplně jinačího a opravdu vtipný je to, což jsem mnohokrát zažil, že mi v křesle sedí člověk, který je autorem nějakého takového kurzu a přichází s tím, že má problémy v oblasti, o které on publikuje a lidé si myslí, že je prostě guru a že jeho život je naplněný a spokojený a že to všechno zvládá a netuší, že on živoří a přesto hovoří o tom bohatství nebo o tom sebevědomí. Tak dále. Takže kdybych měl jakoby lidem doporučit, tak jakoby sledujte opravdu spíš ty vzory, který opravdu něco dokázali. Ale opravdu. Jo? A to je třeba ten Disney, ale vy můžete jít někam jinam. My můžeme jít třeba u nás třeba k Baťovi. Jo? A to bych všem lidem doporučil. Prostě vzít Baťovi myšlenky a opravdu nad něma přemýšlet, to je mnohem zásadnější, než se afirmovat.
Určitě jenom bych shrnul teda to, co jsme teď řekli, že určitě je důležité mít zdroje, ať už vnitřní, jako můžou být zkušenosti, dovednosti, nějaké naše schopnosti a ta zdravá energie, ten drive, to, co nás pohání dopředu. A pak také vnější zdroje, a to mohou být různé stroje, technologie, kapitál, to, co si dokážeme představit k tomu uskutečňování.
Důležité je správné pořadí, jsou správné poměry, jak si vlastně ten projekt udělat, buď to v rodině nebo ve firmě, tak musím tam mít všechny typy myšlení ve správném pořadí množství, nikoliv ta chyba, kterou většina lidí dělá, zase nás na to navedli prostě kdysi ve školách, objeví se vize, jakmile my máme nějakou kreativní vizi a ona se neslučovala s tím, co bylo vyučováno, tak jsme se dozvěděli destruktivní kritiku, nevymýšlej si, myslíš na hlouposti a tak dále. A to se potom přeneslo do běžní populace. Takže proto nemůže být tady ten svět prostě mnohonásobně lepší, protože lidé jsou sražení prostě na dno.
A bohužel dost často se stává, že tyhle nekonstruktivní kritické připomínky dávají lidé, kteří se na tu cestu vůbec nevydali a vůbec nebyli důslední a nejsou vlastně úspěšní. A pak je důležité, jaký zdroj inspirace já si teda do té hlavy nechám nasadit a kdo je pro mě teda skutečně tím inspirativním člověkem, podle kterého já to také třeba můžu dělat.
Někdo si třeba může říct, že já třeba kritizuji nějaké věci, jenomže já mám výsledky, což je to zásadní. Já si ty věci ověřuji, já si ty věci měřím, nejenom, že nechám lidi, aby mi něco vlastně říkali. A to je ta podstatná věc. To znamená, člověk potřebuje být pozitivní, ale potřebuje mít i vlastně někoho, nebo něco v sobě, kde se na to podívá konstruktivně kritickým způsobem a odhalí případné překážky ještě dopředu. A jednou z toho překážek mimo jiné je, když si stanovíme cíle, které nejsou MOZE, když nejsou ekologické, když nejsou třeba ekonomické, když nejsou etické. To je velmi častý problém a my jsme vlastně, když jsme se bavili u těch afirmací, tak tam často dochází k formulování, podobně jako lidé často formulují cíle, aniž si jakoby domyslí, jaké z toho jsou vlastně následky.
A to mě připomíná jednu tu afirmaci o tom, že jsem upřímná, za každou cenu odhaluji svoje názory, něco v tom smyslu to znělo. A to je skutečně absolutně neekologický, protože tím se dávám vlastně v šanc, zraňuju se a také tím, že budu pokaždé naprosto otevřená a upřímná, tak mohu zraňovat druhé.
Přesně tak, to je taková ta myšlenka, co na srdci, to na jazyku, to je přece správně. To je hluboké nedorozumění, že lidé, nebyli jsme opravdu učeni vlastně nějaké ekologii, nějaké prostě etice, nějakému meta myšlení, o kterém jsme se trošičku vlastně bavili. Vlastně často taková ta, a mnozí podnikatelé to mají, že si stanoví ten cíl, ale zase právě příliš zaměřeně na ten zisk. Ty jsi hovořila o tom, jak je to v mnoha velkých společnostech, kterými třeba známe. A ta velmi problematická věc je, že člověk, když jde jenom za něčím, tak může vytvořit velmi vážnou disharmonii. Najednou zmizí jakákoliv ekologie, jsou tam zisky, ale potom v těch firmách je to vyhoření. Ti lidé odpadají, pak se nám ucitají prostě v terapii, nebo se nám ucitají i třeba z těch škol, ti pedagogové, kteří jsou vyhořelí a nemůžou vlastně za to, protože jim nebyly dány vůbec správné zdroje. Nebyla tam žádná... Psycholog potřebuje, nebo psychologii potřebuje každý pedagog, ale tu špičkovou, ne tu zastaralou 30, 40, 50 let, protože když to nebude mít, no tak bude bezradný, což dneska vydáváme, jak oni vlastně chudáci nevědí, co mají dělat s těma dětma, který se prostě pořezávají, který prostě mají různý projevy, taky k nám chodí, že jo, takže učitelé, ty děti a tak dále, a potom ti zaměstnanci těch firm, kteří jsou totálně vlastně vyhořelí. Protože nebyly stanoveny správně cíle, nebyly stanovené ekologicky. Teďka si něco chtěla říct?
Ano, k té ekologii mi napadla ještě jedna věc jenom z mé osobní zkušenosti. Já když jsem pracovala v té korporátní firmě, tak jsem byla jednu chvíli docela pyšná na to, že říkám ty věci tak, jak jsou. A pak jsem se divila, že vlastně ne každému to přišlo vhod. A jedna tenkrát psycholožka, dneska už moje kamarádka, mi říkala, hele Martino, to je dobrý, to, co chceš sdělit, sděl, obsah je fajn, popřemýšlej nad formou. Tak jenom jestli máte někdy ve svém životě pocit, že lidi od vás neberou to, co jim říkáte a mají pocit, že je třeba zraňujete anebo že jste příliš drsní, tak pomůže to neodklonit se úplně od toho záměru, co chci sdělit, protože lidi často říkají, to ale nebudu sama sebou, budu jako lhát, budu to muset nějak překombinovávat a já to potřebuju sdělit. To je v pořádku, sdělte to, co potřebujete, klidně obsah nechte, popřemýšlejte nad formou, jakou to říkáte, protože ta forma velmi často může dát to sdělení do úplně jiného kontextu.
Tohle by se mělo učit ve školách, jo? Jak vlastně formulovat věci, jak se domlouvat. A zmizela by spousta problémů. Mimochodem, když jsme se dotkli té ekologie, když jsme se dotkli vlastně té etiky, a taky nějaké ekonomie, tak ta důležitá věc je, možná si vzpomeneš, jak to bylo kdysi s králem Midasem. Ten kdysi vlastně...
Miloval zlato.
Miloval zlato a přál si, teďka nevím, jestli o Dionysos, nebo kdo mu to slíbil, přání a on si přál, aby cokoliv, čeho se dotkne, se stalo zlatem. Mnoho podnikatelů, mnoho lidí si stanoví nějaký cíl a vůbec nemůže, co se bude dít potom. To znamená, Midas si přál zlato. A na první pohled to vypadá super. No jenom, že když se dotkl jídla, když se dotkl pití,
zlato.
Změnilo se to v zlato. A bohužel se dotkl své dcery. A najednou měl dceru ze zlata. To zoufalství. Jo, ta katastrofa toho, že nás neučili přemýšlet opravdu do dálky. Kde ve školách, do kterých škol chodí vizionáři? Lidé, kteří něco dokázali. Jak to ti lidé, vlastně dospívající, mají získat tohleto myšlení. Proto ta civilizace vypadá tak, jak vypadá. Ty máš tomu nějakou věc určitě.
Ano, napadá mě, když pracuji v rodinné terapii s rodinným systémem, tak často se tam potkávám s tím, že děti by možná i chtěli snít, protože my jako děti pořád jedeme na těch snech a někdy to bohužel my jako rodiče zabijeme totálně tu myšlenku nějakým nevhodným obratem, kdy devalvujeme to, co oni říkají. Prosím tě, než se, to máš ještě času, ty se, než se vdáš, než tohle doděláš, to je, vůbec o tom neuvažuj. Tak jenom možná taková, protože jsem sama matka a vím, jak to u těch dětí chodí a vidím to i v těch terapiích, tak nechte ty děti snít, nedávejte jim tam to, ten slovní komentář tím, že to zabije.
Podpořte je. Přesně. Inspirujte je.
Podpořte je.
To se dá mnoha různými způsoby. Cesty jsou vždycky. A vždycky těch cest je velikánská spousta. Ne jedna, ne dvě, ale začíná to na vyšších číslech. Když jsem teďka použil o tom písmenku E, tak mě napadá poslední písmenko z té zkratky Moze K. A tím máme zase, trošku se vracíme k začátku, ty cíle by měly být kladné. A to zásadní věc, že si potřebujeme také představit kroky. Potřebujeme si představit kotvy. Já už jsem tady mluvil o tom Millerově čísle, o tom 7 plus minus 2, to znamená, to souvisí s těmi kroky a ty kroky musí být konkrétní a zase na úrovni nejenom modalit, ale ta super konkrétnost potom vzniká potom ještě dál, to znamená, ta schopnost vizualizovat si ty cíle není jenom o tom, že já si představím, že něčeho dosahuju. To je jeden z důležitých manévrů, který lidi učím. Ale protože učím takovou, řekněme, michelinskou kuchyni těch velmi jemných věcí, kdy ten sportovec mi přichází, říká, já už si vizualizuju, ale přichází kvůli tomu, že má problém, nebo někdo jiný. A já učím ty velmi, velmi jemné detaily, tak potom to teprve začíná vlastně fungovat.
A napadá mě, že jsme i v minulém díle zmiňovali částečně, jsme se dotkli, jak si vytvořit kotvu, když mám nějakou pozitivní energii s tou myšlenkou, s tím mým cílem, dá se k tomu připojit nějaká hudba, dá se k tomu připojit nějaký obraz a kdykoliv potom, já si to znova připomenu, tak se mi může vlastně v té mysli objevit znova ta energie toho chtění, toho nadšení, té touhy hledat zase další cesty.
Jsou extrémně jednoduché způsoby, jo, které nám pomohou jít po té cestě, protože platí to, co už jsem možná řekl vícekrát, sejde z očí, sejde z mysli. My potřebujeme připomínače a ty připomínače mohou být vizuální. Ty připomínače mohou být, jak ty jsi říkala, auditivní. Ku podivu spousta lidí, podnikatelů, která za mnou přichází a já si ptám, co děláte, tak to, čeho jsme se dotkli. Nemají koníčky, odložili kvůli tomu, že prostě se jim narodilo dítě, jo, pak šli do práce. A teďka najednou nemají žádný radosti, nic konkrétního ve svém životě. A já se jich třeba často ptám, a jakou pěknou hudbu si pustíte? A teďka nedávno mi tam seděl někdo z oblasti podnikání a říká, tyjo, já, no, nějakou pěknou hudbu, to už dlouhou dobu ne. A já jim říkám, no, ale to je přece skvělá věc. Jo, co máte rád, ráda? A oni se vzpomenou a říkám, a co když si ráno pustíte tu hudbu, tu písničku, která vás prostě v minulosti tak nakopávala? A já mám hudbu, kterou vím, že když si pustím, tak prostě myšlenkově se to takhle rozjedem.
A já mám teď na mysli jeden konkrétní příklad, kdy mám klientku, která se právě dostala do toho stádia, kdy nikam nechodila, neměla žádné koníčky, neměla moc kontakty a byla z toho velice smutná, chtěla s tím něco řešit. A jedna z věcí, ke které jsme se dobrali, že si pouští a hledá taneční hudbu. A nejdřív to měla, protože se jí do toho moc nechtělo, tak to nejdřív měla jednou za týden, jsme se domluvili, že si bude vyhledávat. Dneska tu hudbu poslouchá každý den. A díky té hudbě ona objevila v sobě tu vášeň, takže chodí na kurz tance, chodí na zumbu a úplně září, úplně se to proměnilo a už vlastně má další a další věci, které jí na to navazují. Takže jenom nebojte se toho, jděte do toho, experimentujte, pouštějte, hledejte, protože jedna malá věc otevře dveře k dalším velkým věcem a to, co se potom začne dít, je naprosto neuvěřitelný.
Člověk si může říct, jo, jak můžu prostě udělat tohleto, támhleto, jak ještě jinak, jak rozvinout odvahu, jakým dalším způsobem jí vlastně násobit a tak dále. Jo? A představit si opravdu, a jsme zase pořád u toho písmenka K, ale vlastně jsme zase na konci. Od konce.
Ano.
Plánujte.
Konec je na začátku.
Konec je na začátku.
A krásně nám to ladí, protože my se pomalu blížíme ke konci. A pojďme si teda jenom zopakovat, co tady vlastně dneska zaznělo, jaké typy, doporučení, inspirace jsme tady dneska řekli. Určitě jsme se bavili o tom, že při stanovování cílů má každý svoji cestu a velikost toho cíle vždycky záleží na momentální situaci. Cíl by měl být motivující, Millerovo číslo 7 zaznělo, měl by být...
Ten Merlin tam byl, byla tam ta metaúroveň.
Metaúroveň, ano. Potom jsme se bavili o tom, že určitě by to mělo být v oblasti osobního ovládání. To, co nemohu ovládnout, to, co si nemůžu nastavit, tak tam nemáme dosah.
Ale můžu uvažovat o zdrojích, které mi to přinesou.
Pak máme zdroje, přesně, a to ať už zdroje vnitřní nebo vnější, a díky tomu, že se vydám na tu cestu toho osobního prostoru, tak tam se mi ty zdroje rozšiřují.
Vnitřní zdroje, vnější zdroje, a pak potom můžeme opravdu rozvíjet bohatství vnitřní a bohatství vnější.
U ekologie jsme strávili více času, jak je důležité, aby ten cíl skutečně byl ekologický.
Ekonomický také, aby se nám to vyplatilo.
A potom, jak je důležité, aby byl pozitivně nastavený, aby tam byly kotvy, aby tam byly...
Konkrétní věci, protože, ale to už je zase na úplně jiné povídání a to bychom tady byli zase nejméně 2 dny, aby jsme řešili všechny ty věci. To, co je opravdu důležité, je to písmenko K, jakože to má být kladné, a tím se zase trošku vracím i k tomu předchozímu dílu nebo nějakým dalším věcem. Mnoho lidí jakoby bojuje proti něčemu a mnoho lidí, kteří k nám přichází na psychoterapii, tak prožívají nějakou krizi, tak krize, mimochodem krize, tam je schovaný trošičku kříž a to může vypadat negativně, ale taky to může být to rozcestí. A já se vždycky můžu rozhodnout, co chci namísto toho a dostat se k tomu pozitivnímu. Je důležité odhodit ten boj a hledat cesty, pestré cesty, přestat bojovat se svými myšlenkami, přestat bojovat proti druhým lidem, třeba v blízkém okolí, přestat bojovat třeba se studentem ve škole a naopak se ladit na ně a tam se zastavit, protože my se potřebujeme, abychom dosáhli něčeho a abychom tam byli dříve. Tak někdy nejspolehlivější způsob, jak zrychlit, je zpomalit, prostě udělat konec tomu přílišnému vlastně spěchu a vytvořit si právě ten správný cíl, jak ty si říkala, mám-li prostě pokácet prostě něco v lese, potřebuji si nejdřív naostřit pilu, potřebuji promyslet ty věci. Mimochodem Albert Einstein, myslím, že říkal něco velmi podobného, že pokud bude mít prostě hodinu na řešení nějakého problému, takže 50 minut stráví tou vlastně definicí. A teďka nevím, jestli to byl Albert Einstein, nebo jestli to byl, já nevím, třeba někdo jinačí, ale v každém případě je důležité uvědomit si všechny tyhle ty vztahy a mít přehled, což je kouzelné slovo.
Určitě. A pokud náhodou už ta krize nastane, tak je na tom pozitivní to, že ona nám dává energii. Dává nám energii k transformaci. Dost často, když se zamyslíme sami nad sebou, když jsme procházeli nějakou krizi a každý z nás jsme v životě už něco řešili anebo řešíme, tak nás to ale dovedlo k nějaké změně. A takže to je moment, kdy můžeme načerpat, nadechnout se a říct si, jak jinak, jak ještě lépe. A to je pro dnešek vše. Dnes už se toho sem opravdu nevejde. Děkujeme za pozornost a těšíme se na příště. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, námět, napište nám na mail podcast@hypnosfery.cz. Náš podcast Hypnosféry můžete sledovat na YouTube nebo poslouchat na všech podcastových aplikacích. Rovněž tak mě nebo Libora můžete sledovat na Instagramu Váš hypnoterapeut a Terapie s Martinou. Mějte se krásně.
Mějte se krásně.